Un šajā brīdī, lai runātu par šīsdienas streiku, esam sazinājušies ar izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības vadītāju Ingu Vanagu. Labrīt!
Labrīt!
Kāds tad šobrīd ir jūsu galvenās prasības, par ko tad ir galvenās domstarpības ar izglītības ministriju?
Jā, es gribētu sākt ar to, ka arotbiedrība ir vienmēr bijusi par reformām, pretēji tam, ko saka ministrija, taču arotbiedrība un arī citi sociālie partneri uzsver to, ka tām ir jābūt pārdomātām, izdiskutētām, izskaidrotām, ilgtermiņa, uz attīstību orientētām un par labu izglītojumiem un arī sektorā strādājošajiem. Un tās prasības, par ko mēs šodien runājam, mēs uzstājam uz to, ka lai tie rezervētie 9 miljoni valsts budžetā tiešām būtu prātīgi izmantoti, jo lai īstenotu pedagogu darba samaksas jauno modeli, tādu, kādu to redz sociālajie partneri, ir nepieciešami vēl papildus 15 miljoni, un mēs redzam, ka tos iegūtu tuvākajā laikā, nu, diez vai ir iespējams. Un tādēļ mēs uzstājam, ka šie 9 miljoni ir jānovirza tām grupām, kur situācija šodien ir vissliktākā, un proti tas ir pirmskolas izglītības pedagogi, atbalsta personāls, mazās izglītības iestrādes, un arī nedrīkst pieļaut principu, ka kādam tiek samazināts finansējums, lai to iedotu tātad citiem. Un otra prasība ir, lai kaut vai pakāpeniski tiktu pildīti spēkā esoši divi likumi, proti augstskolu likums un zinātniskās darbības likums, jo arī šajās jomās jau gadiem ilgstoši netiek nodrošināts finansējums, tā kā nosaka spēkā esošie normatīvi akti, un tas stipri nu, lielā mērā ietekmē arī augstākās izglītības un zinātnes attīstību. Un tādēļ arī šīs prasības, un kā jūs paši stāstījāt, 20 gadu laikā būtībā mēs runājam tieši par tām pašām problēmām un redzam, ka uz pozitīvo gultu lietas nevirzās. Un te mēs arī no savas puses gribētu pateikt to, ka ne tikai arotbiedrība Līzda ir izteikusi kritiku par izstrādāto modeli, bet arī Latvijas izglītības vadītāja asociācija, Latvijas pašvaldības savienība un arī 119 pašvaldības pie premjeras un arī vadītās darba grupas ietvaros un arī valsts prezidents ir izteicis savu viedokli par šo dialogu. Un no mūsu puses mēs drīzāk gribētu teikt, ka pati ministrija šobrīd nevar publiski atzīt, kad modelis bija izstrādāts ar ievērojamām nepilnībām. Un tādēļ mūsu prāt šoreiz viņiem ir ļoti izdevīga pozīcija pateikt, ka Līzda ir pret reformām un kā viņi saka torpedē reformas, taču es atvainojos šoreiz nav tikai viens sociālais partners, kas pret to iebilst, bet ir Jā. Vairāk un tā.
Bet sakiet, ko jūs cerat tā reāli panākt, proti, jo budžeta apstiprināšana jau ir paredzēta pirmdien?
Jā, mēs 7. datumā, tad, kad ir tā kā mums ir vienošanās ar ministriju, mēs tiešām ceram saņemt informāciju, kas sadzirdētu par šo 9 miljonu prātīgu, tiešām racionālu izlietojumu pārejas periodā. Mēs esam teikuši, ka mēs esam gatavi strādāt pie jaunā modeļa, bet lai ņem vērā sociālo partneru iebildums un attiecībā uz augstāko izglītību un zinātni, es domāju, ka sarunas ir jāturpina, jo kā mēs redzam, arī 15. Gadā ir apropriācijas veiktas un turklāt arī tādām ļoti diskutablām lietām, tātad mūsuprāt te ir jautājums par politisko gribu un tiešām vai tā ir prioritāte vai nav prioritāte. Un 7. Datumā mēs ceram tiešām saņemt ministrijas ļoti pamatot argumentētu iedokli par to, kādēļ var vai nevar izpildīt arotbiedrības prasības, un 9. datumā ir mūsu padomes sēde, kurā mēs lemsim par tālāko rīcību.
Jā, pagaidām es jums saku paldies, es atgādinu, ka mēs esam sazinājušies ar pedagogu arotbiedrības vadītāju Ingu Vanagu, viņa vēl paliks ar mums telefonu sakaros, bet šobrīd 7:16 minūtes īsumā svarīgākais ziņu virsrakstos.
Rīgā sākas starptautiska konference par būvdarbu kvalitātes kontroli. Francija un Krievija vienojušās par gaistriecienu koordinēšanu pret Islamu valstī jeb Daiš. Braukšanas apstākļi šorīt kopumā apmierinoši, aplidojums gan Tallinas šosejas posmā no Berģiem līdz Bīriņu pagriezienam, savukārt Rīgas apkārtnē vietām izveidojusies migla.
Ir 7:16 minūtes. Paldies Ģertam Auzānam par svarīgāko ziņu virsrakstos. Mēs turpinām runāt par pedagogu streiku. Mums studijā pievienojusies izglītības ministre Mārīte Seile. Labrīt!
Labrīt!
Un vispirms mēs stundas sākumā atskatījāmies uz pedagogu prasību un streiku vēsturi. Sakiet, ko 95. Gada pedagogu streiku laikā darīja Preiļu pirmās vidusskolas direktora vietniece matemātikas skolotāja Mārīte Seile?
Es noteikti nestreikoju, es neatceros šo epizodi. Man streiks, kā skolotāja nav palicis prātā.
Jūs neatmanitēs?
Nē.
Kā jūs vērtējat šobrīd šo situāciju, kas izveidojusies starp arodbiedrību un izglītības ministriju un šīs prasības?
Šī nav situācija tikai starp arodbiedrību un izglītības un zinātnes ministriju. Šī ir patiešām ļoti, es pat teiktu, nožēlojama situācija.
Proti?
Nožēlojama situācija, ka streiki un piketi atkārtojās un nekādā veidā mēs Latvijā neesam iemācījušies izveidot tādu sadarbības modeli starp valdību, sociālajiem partneriem, skolotājiem, lai skolotāji, kas ir ļoti svarīga sastāvdaļa, lai bērni saņemtu labu izglītību, būtu apmierināti ar savu darbu. Un šis nav jautājums tikai par arodbiedrību un izglītības ministriju, šis ir arī jautājums par pašvaldībām, par to, kā pašvaldības organizē skolu tīklu, par to, kā arī pašvaldības pārdala valsts apriekināto mērdotāciju. Šis ir jautājums par to, cik lielu daļu valsts budžetā ieņem finansējums. Šis ir krietni sarežģītāks jautājums par attiecībām starp Līzdu un izglītības un zinātnes ministriju.
Bet kā jūs vērtējat šo situāciju no viedokļa atrast kādu kompromisu risinājumu, kas notiks tālāk, proti?
No savas puses varu teikt, ka vienmēr katru dienu esmu mēģinājusi atrast kompromisus un tieši to arī turpināšu darīt. Ja runājam par streikam izvirzītajām prasībām, divām ļoti konkrētām prasībām, nevaru piekrist Vanagas kundzei par apgalvoto, ka ministrijai nav svarīgas pārdomātas reformas, kvalitātes paaugstināšana ilgtermiņā, vienlīdzīgas iespējas skolotājiem. Tieši šie principi ir arī vadījuši mūsu darbu aizvadītajā gadā, un tieši šos principus mēs esam mēģinājuši iestrādāt, mainot principus, kā skolotāji saņem šobrīd atalgojumu. Jā, mums nav piešķirts pietiekams finansējums, lai mēs varētu visas prasības, kas būtu ideālais risinājums, iekļaut atalgojuma apriekināšanas principos, jo ir maza jēga no ideāla modeļa, ja tam nav naudas, vai ne? Un tai pašā laikā teikt, ka nedarīsim neko, ja mēs nevaram dabūt pietiekamu naudas daudzumu, manuprāt, arī nav pareizi, tāpēc es joprojām ceru uz konstruktīvu sadarbību ar visiem partneriem, ne tikai Līzdu. Streika izlīguma sarunu laikā Finanšu ministrija ir iestrādājusi budžeta projektā, kurš tiks apstiprināts droši vien pirmdien, ir iestrādāta papildus 9 miljonu pedagogu mērķu dotācijas palielināšanai 2016. Gadā un 27 miljoni attiecīgi katros nākamajos gados, kas nozīmē apmēram 8% palielinājumu pedagogu atalgojumu kopējai summai. Un attiecībā uz finansējumu palielinājumu zinātnei un augstākai izglītībai, kur Līzda prasa ļoti konkrētas summas nākamajam gadam papildus jau šogad paredzētajam finansējumam vēl palielināt par 6 miljoniem augstskolām paredzēto finansējumu 3,6 miljonus zinātnei. Izglītības un zinātnes ministrija budžeta saskaņošanas procesā iesniedz arī savus pieprasījumus valdībā, diemžēl vēl valdība, raugoties uz šī gada prioritātēm un kā pirmo prioritāti izvirzot aizsardzību un tam atvēlot nozīmīgu papildu finansējumu daļu, neradies piešķirt vēl papildus finansējumu augstākā izglītībā un zinātnē. Diemžēl šis nav jautājums, par ko es varu jebko solīt. Potenciāli, protams, vēl pastāv iespējas Saeimā budžeta apstiprināšanas laikā kaut ko mainīt, un tur, protams, šodien dienas streika pieteicējiem ir savs svars.
Jā, bet tad kādi būs tie tālākie soļi, lai mums tā, teiksim, nesakotu kāds ilgstošāks streiks?
Konkrētie praktiskie soļi, kā jau tika minēts streika izlīkšanas komisijas darba noslēgumā, mēs vienojāmies, ka Izglītības un zinātnes ministrija līdz 7. decembrim iesniedz arotbiedrībai savus priekšlikumus, kādā veidā izmantot šos papildus 9 miljonus, kas nākamgad ir paredzēti pedagogu atalgojumu palielināšanai.
Tātad pēc nedēļas jūs iesniedzat šos priekšlikumus arotbiedrībai un tad arotbiedrība?
7. decembris ir pēdējā dienā.
Mums telefonu līnijas sakaros vēl joprojām ir arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga. Kā jūs vērtējat potenciālo notikumu attīstību tālāk?
Nu, ņemot vērā līdzšinējo mūsu sadarbību, sākumā gan jāsaka tā izskatījās cerīgāk, protams, bet redzot, kā lietas attīstās gan arī Saeimas kundzes vadītajā darba grupā un izlīkšanas komisijā, jāsaka, un arī tas, kad mēs esam iesnieguši streika pieteikumu 19. datumā un ar mums neviens nav sazinājies, tātad no ministrijas puses. Nu, mēs tiešām gaidīsim šo 7. decembri, un te ir jāsaka arī izlikšanas komisijā ministrija arī negribēja sadzirdēt mūs par šīm 4 principiem, kam mēs prasam tiešām ļoti pārdomāt šos 9 miljonus izlietot. Nu, mēs redzam arī, ka ministrija pati ir prasījusi šajā gadā 2,5 miljonu zinātnei. Nu, lūkosim, gaidīsim 7. datumu, kādi būs piedāvājumi, un tad arī tālākā rīcība sekos. Un te mēs arī gribētu teikt, ka mēs jau pašā sākumā, kā arotbiedrība, teicām, ka mūsuprāt bija vajadzīgs izstrādāt modeli ļoti tuvu optimālam, tuvu ideālam, kā teica pati ministre. Un saprotot to, ka tā fiskālā ietekme tam ir ļoti liela, un to nevar nodrošināt viena budžeta gada ietvaros un ne divu, tādēļ mēs piedāvājām grafiku. Un no mūsu puses grafiks tika prasīts ļoti sasteiktā režīmā, un mēs to izdarījām, tiešām kā mācējām, sasaucām ārkārtas sēdes, bet no ministrijas puses mēs, diemžēl, grafiku neesam viņu piedāvāto kaut ko versiju redzējuši, un to arī nosaka izglītības likuma 53. pants, un grafiks nav 5 gadi, tam jābūt apstiprinātam ministra kabinetā, tāpēc visas šīs mazās lietiņas saliekās kopā un daudzu gadu garumā, un te mēs arī redzam, ka mēs esam, diemžēl, ja tas sociālais dialogs nonāca strupceļā, te ir droši vien arī iepriekšējie gadi savu ārtavu ir devuši, un pašreizējie ministrē šis lielais, kā saka, trieciens ir jāņem uz sevīm, bet tas arī ir tāds nepārprotams signāls gan valdībai, gan arī parlamentam, ka, lūk, tas ir brīdinājums streiks, un ja tik īsā laikā var savus spēkus apvienot 24,5 tūkstoši. Tas pierāda to, ka mēs neesam gatavi samierināties ar esošo situāciju, un mēs iestāmsimies par to, lai rīt ir labāk nekā šodien un vakar.
Jā, bet ministra taču soli, ka 7. datumā piedāvās konkrētu plānu, kā izlietot šos 9 miljonus. Jums ir kādi konkrēti uzstādījumi par šo
naudu? Jā, mums ir šie uzstādījumi. Jā, mēs izlīkšanas komisijā, arī tur mēs nevarējām panākt to, ka šie 9 miljoni ir būtībā pašas ministrijas sākotnēji prasītie modelim jaunās politikas iniciatīvu ietvaros. Un lai modeli varētu ieviest tiešām un ņemtu vērā sociālo partneru ne tikai līdzes iebildumus, jo tur ir ļoti daudz nepilnību. Konceptuāli mēs teicām, jā, mēs atbalstam, bet viņam vērā sociālo partneru iebildumus, un tas prasa vēl papildus finansējumu, un tie ir aptuveni 15 miljoni. Un tādēļ mēs arī teicām, tad lūkojam, vai tas ir ar kādu grafiku, vai ko, neko jau no tā visa neņēma vērā. ar ko tad beidzās arī premjeras vadītā darba grupa. Mums nav nekāda oficiāla rezultāta, ne mums, ne pašvaldībām. Mums izlīkšanas komisija arī nedzirdēja. Mums ir pusgada laikā bijušas vairāk kā 30 tikšanās dažādi, gan ar saimes frakcijām, gan Nacionālā trīspusējā sadarbības padomē, gan pie prezidenta, gan pie Straujumas kundzes. Nu, tas nevirzās lietas uz priekšu un neņem vērā ne tikai Lizdas nedzirds. Nedzirdami izglītības un zinātnes darbinieks, un tādēļ streiks jau nebija pašmērķis, bet tas tiešām ir galējais līdzeklis.
Sēlskundze.
Mēs tiešām gaidām, ka mūs sadzirdēs, un mēs 7. Datumā vērtēsim tos piedāvājumus, kādi mums tiks iesniegt.
Jā, Sēlskundze, komentārs lūdzu.
Divi komentāri. Pirmais, tie, kas ir sekojuši notikuma attīstībai, visa gada garumā ir noteikti sadzirdējuši pārmetumus, ka izglītības un zinātnes ministrijai saka, jūs visu laiku mainat to modeli. Un tas iemesls ir tieši tas, ka jā, ir notikušas neskaitāmas tikšanās ar skolotājiem, pašvaldībām un ir tiešām uzklausīta priekšlikuma, un tāpēc modelis, ja salīdzinātu to, kāds tas bija gada sākumā, ar to, kāds tas ir šobrīd, tas ir principiāli mainījies. Līdz ar to man grūti kaut ko komentēt par to, ka vispār netiek uzklausīts neviens. Attiecībā uz sarunām ar pašvaldībām man ir tiešām ļoti žēl, ka tajā brīdī, kad sarunas ar pašvaldībām bija tikai pašā sākumā premjeras vadītas sarunas, kurā piedalījās vides aizsardzības reģionālās ministrija, finanšu ministrija, pašvaldības, visas koalīcijas partijas, ka tikai pēc otrās tikšanās reizes, un kopā tās bija 10, arotbiedrības vadība, diemžēl, paziņoja, ka šī sarunu gaita viņus neapmierina jau pēc otrās tikšanās reizes un faktiski uzsāka streika organizēšanu. Un šajās tikšanās reizēs ar pašvaldībām nebija tā, ka visas 119 pašvaldības bija neapmierinātas ar piedāvājumu. Un arī šodien mēs saņemam vēl informāciju, ka ir daudz pašvaldības un daudz skolas, kas nepiedalās streikā, jo viņiem jaunie principi šķiet pieņemami. Jebkurā gadījumā, lai ko mēs nedarītu, man ir jāatzīst, ka neviens ministrs baidos, ka nebūs tik spēcīgs un spējīgs, un neviena valdība tik bagāta, lai mēs spētu apmierināt visu prasības, un kompromisi būs nepieciešami arī turpmāk.
Daži ministri saskarē ar pedagogu arotbiedrību, gal rezultātā ir atkāpušies. Jūs par to domājat arī?
Man gribētos domāt, ka tieši tāpat kā, vismaz Managas kundzes apgalvotē, ka streiks nav pašmērķis, arī demisija nav pašmērķis. Mans mērķis ir panākt uzlabojumus izglītības sistēmā, taiskaitā, lai skolotāji būtu apmierināti ar savu darbu, lai viņi saprastu, kā savu atalgojumu apriekināt un cik saņemt. Demisija nav pašmērķis. Ja neko neizdodās izdarīt, tad, protams, arī ministram nav liela jēga, ja neviens nav apmierināts ar izglītības sistēmas attīstību kopumā.